Сіздің неше достыңыз бар? Ямаса, сіз өзіңіз неше адамға доссыз? Олар сіздердің хақиқи достларыңыз ба? Достлық қандай болу керек? Сіз кімге жүрегіңіздегі гәплерді ашық айталсаңыз, өміріңізде болатығын хар қандай уақияларды ол менен бөлсе алсаңыз, сол адам сіз үшін дос. Біреулер менен достлық қатынасында болсаңыз, өміріңіз мәнісілі болады. Ең жақсы дос қандай болады? Ол достын жақсы біледі. Досты хақында қайғырады. Достының пайдасын өз пайдасынан үстін қояды. Жақсы дос өз достын басқармайды. Құрмет қылады. Оның хар бір шешімін құрмет қылады. Оған маслахат береді. Оның ауыр күллерінде оған сүйеу бола алады. Оны қуандыруды қалейді. Бұндай достықты Құдайдан берілген сый деуге болады. Бірақ Құдай менен де дос болу мүмкін бе? Ауа, әлбетте. Құдай сіз үшін жаратушы, ие, судья, құтқарушы, хам, әке болуы мүмкін. Бірақ қалесеңіз, ол сіздің ең жақсы достыңыз болуы мүмкін. Сіз Құдайдың достары хаққында есіткенсіз бе? Муса хам Ибраим пайғамбарлар Құдайдың достары деп аталған. Құдай Дауд пайғамбарды кеулімдегідей адам деп атаған. Аюб хам Нух пайғамбарлар да оның достары болған. Қалай етіп Құдай менен дос болу мүмкін дейсіз бе? Бұл сізге байланысты. Себебі Құдай сізбенен дос болуды қалайды. Егер сіз Құдай менен дос болуды қалесеңіз, әлбетте бола аласыз. Достлар бір-біріне ұнамайтұғын істерді қылмайды, бір-бірінің сыйларын қабыл қылады. Құдай сізге берген сыйды қабыл қылсаңыз, Құдай қуанады. Оның өміріңіз үшін берген сыйын қабыл қылын. Оны қапа қылатұғын істер қылмаң. Ұлыма ол менен қаншама жақын қарым-қатынаста болуды қалесеңіз, соншелі жақын боласыз. Адамлар арасындағы достық қарым-қатынасларын қаншама жақын ямаса ұзақ болмауын өзлері шешеді. Егер достларына қожалықларындағы ямаса жеке мәселелерді айтпауды қалесе, достларыменен қатынаста аралықты сақлауды қалейді. Бірақ олар жақын дос болуды қалесе, әлбетте достларынан жасыратығын сыр болмайды. Бірақ жақын достық қатынасы үшін бір адамның еркі кемлік қылады. Мінезлері бір-біріне туры келмейтұғын адамлар да жақын дос болуы мүмкін. Кейбір уақытлары достлардың мінезлері бір-біріне жүдә сәйкес келеді. Өмірде қар түрлі достларды көруі мүмкін. Сіздердің де айналаңыздағы жақын достылар көп деп үміт қыламыз. Достларыңызды қапа қылмауға әрекет қылын. Достық өміріңізді мәнісілі қылады. Бұл сыйды сақлап тұрын. Құрметлі тыңлаушы достылар, біз сіздерден хатлар күтіп қаламыз. Егер ілажі болса, біздердің danalik.com телеграм каналымызға кіріп көрін. Ол жерде сіздер көплеген сауалларыңызға жауап алуыңыз мүмкін. Туысқалар, иеміз Иса Масихтың мейірімі сіздерге яр болсын. Хош, сау саламат болың.